Først og fremmest så vil jeg gerne sige mange tak for invitationen til at komme og sige noget. Det er meget beæret over, at der er nogen, der gider invitere mig og lytte til, hvad jeg har at sige. Så er jeg også blevet bedt af René om lige at pege på det lille logo, der er hernede i nederste venstre hjørne for jer, nemlig Creative Commons-logoet. Steve Wheeler, han pegede også på Creative Commons. Creative Commons er jo en måde, hvorpå man både kan opretholde copyright-loven og dele sine ressourcer. Noget af det, som Steve var inde på, det var jo, at åbne klasseværelser, åbne læringsrum, er en af de veje, man kan gå for at sikre en bedre verden, mere uddannelse, bedre uddannelse til flere og helst tale. Creative Commons er en af måderne, hvorpå man kan dele sine ressourcer, samtidig med, at man ikke bliver glemt. Ja? Okay. Jeg kan tale meget lavt og intimt. Nej, det ved jeg ikke. Nu skal jeg heller ikke begynde at prale. Nå. Men som sagt, tak for invitationen. Jeg vil den halve time, jeg har fået til rådighed, og nu skal jeg lige sætte stopuret i gang, så jeg ikke taler for lang tid, tale om dannelse i det 21. århundrede, og I kan godt forberede jer på en større eller mindre skuffelse, så der er ingen grund til at skrue forventningerne op. Det er fuldstændig tåbeligt at annoncere sådan en titel. Det fortryder jeg, og det må I meget undskylde. Jeg er selvfølgelig ikke i stand til at sige, hvad dannelse i det 21. århundrede er, eller burde være. Dannelse er jo et normativt begreb. Når jeg har valgt at kalde det her lille oplæg for dannelse i det 21. århundrede, så skyldes det, at da jeg blev spurgt, om jeg ville komme og holde oplæg, der var oplægget faktisk, at jeg skulle tale om digital dannelse. Og det sagde jeg, det vil jeg ikke, fordi jeg tror ikke på, at der findes digital dannelse. Derimod sagde jeg dengang, tror jeg på, at man kan tale om dannelse i det 21. århundrede. Men det er selvfølgelig fuldstændig lige så opblæst. Det 21. århundrede er kun lige akkurat gået i gang. Det er det ene forbehold, jeg må tage. Og det andet, det er, at det er ikke så oplagt, at vi kan tale om dannelse. Måske er det, vi har været vant til at kalde dannelse noget helt andet. Måske ligner det noget meget mere kedeligt som kompetencer eller den slags. Lige lidt kort om, hvem jeg selv er, og sådan at I tror på noget af den historie og begrebshistorie, jeg kommer ind på, at den også står til troende. Noget andet, som Steve Wheeler jo også talte om, kan jeg sige, at jeg er uddannet idehistoriker, og derfor også har læst bøger, der er udkommet før man havde fjernsyn. Derudover så har jeg i den her præsentation lagt sådan nogle små henvisninger. Der kan man se, der står click me, og det er fordi, jeg er så selvoptaget, så jeg er interesseret i, at hvis nogen af jer får lyst til at lære mig nærmere at kende, så kan man click me. Så kan man selvfølgelig sige, at det her me, det er lidt ubestemt betyder, fordi hvem er me? Det er jo noget, der ændrer sig, når konteksten den skifter. Men som sagt, så hedder jeg Ove Christensen, og jeg er kandidat i idéhistorie og samfundsfag, og det meste af min tid, der bruger jeg på at sidde i, eller stå i, eller løbe omkring i videnscenteret Education Lab, som er placeret i forsknings- og udviklingsafdelingen i University College Sjælland. En af mine opgaver i Education Lab er at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter, og det jeg er mest optaget af, er at udvikle nye digitale designs, som gerne skulle blive beriget af anvendelsen af digitale medier, digitale værktøjer. Når vi skal tale om dannelse, så kommer vi ofte til at tænke på noget, der er sådan lidt støvet, især hvis man taler om klassisk dannelse eller almen dannelse. Dannelse, det er noget, som udspringer et eller andet sted fra. Nu er det ikke, fordi dannelsesbegrebet er så voldsomt gammelt, ikke så gammelt som den her illustration, men dannelsesbegrebet har noget at gøre med det gamle, det traderede, det antikke. Og det er et af de spørgsmål, som jeg stiller mig, det er, om dannelse ser anderledes ud, hvis nu det her billede... Ej, måske skulle jeg også lige sige noget andet om det her billede, fordi det er egentlig et meget interessant billede, hvor man kan se, at der er en, der sidder og producerer, og det er nok en vidensproducent af en eller anden art. Der er en, der er ved at omsætte noget viden til noget håndgribeligt, er ved at gøre noget til et objekt eller tingsliggøre viden. Men noget af det, vi også kan se, det er, at viden jo også både bliver tilegnet og flyttet ved, at der er nogen, der kigger andre over skuldrene. Den person, der sidder og kigger ind her over skulderen, vil nok i forhold til, hvad han sidder og skriver, blive anklaget for at plagiere. Men man kan måske hæve det, at noget af det, der sker i forhold til vores opfattelse af viden, er, at det at plagiere ikke er nogen dårlig idé. Man kan sige, at viden den flytter sig, og den er jo ikke blevet opbrugt af en, der allerede har brugt den. Jeg læste her forleden dag, en, der skrev, at når man kopierer en anden, så bliver det kaldt plagiarisme. Hvis man kopierer tilstrækkeligt mange, så hedder det forskning. Og det synes jeg egentlig er sådan en meget god måde at tænke på kopierne og på, hvad det er, vi gør. Men det, som jeg egentlig kom fra, eller ville være nået hen til, hvis jeg ikke havde afbrudt mig selv, det var, om vores opfattelse af dannelse ændrer sig, bare fordi, at denne her ærværdige borger i det antikke Athen havde siddet med en iPad. Og det er jo interessant, ikke? Altså, hvad er dannelse for noget i forhold til mediebrug, mediekonsum og medieanvendelse i produktion? Hvis vi skal tænke på, hvad dannelse er for en størrelse, så er dannelsesbegrebet knyttet, ja, dels til det antikke, men det er også knyttet og formet igennem renæssancen, genfødslen af antikken. I renæssancen, men faktisk også løbende op igennem middelalderen, fik man jo forestillingen om de syv frie kunstarter, og det der kendetegner dannelse, da den blev først senere institutionaliseret, det kommer jeg til næste slide, er jo netop, at dannelse er et humanistisk projekt. Dannelse er noget, vi tænker i, eller man senere kommer til at tænke i, ud fra en grundlæggende humanisme. Nu handler humanisme jo ikke noget om, at vi skal være gode ved dyr og hinanden. Det behøver vi overhovedet ikke, når vi taler om humanisme. Humanisme, det handler snarere om, at det, der interesserer os mest, det, der er det vigtige for os, det er det, der er menneskeskabt. Humanisme er et begreb for, på samme måde som kultur, det, der ud fra nogle menneskelige formål, tilvirker naturen, for at vi kan anvende det. Humanisme er altså et begreb for, at vi gør noget ved naturen, og dermed gør det til noget menneskeskabt. Dannelsesbegrebet er ligesom humanismen et udtryk for noget, der er menneskeskabt. Og dannelse bliver først for alvor et meget vigtigt begreb, når vi kommer op i noget, der begynder at ligne det moderne, og derfor har jeg prøvet at illustrere borgeren. Borgeren og borgerskabets opkomst, hele opkomsten af den moderne, er det, der definerer det begreb, vi har om dannelse i dag, eller den almene dannelse, den klassiske dannelse. Og dermed så er der også vist hen til, at dannelsesbegrebet også er et historisk begreb, og det også er et magtbegreb. Den, der kan få lov til at definere, hvad dannelse er, har usigelig stor magt. Og man kan sige, os i uddannelsesverdenen, vi har været forvaltere af dannelsesbegrebet, og dermed har vi også haft vores placering i den institutionaliserede eller diskursiviserede magt. Og som sagt, for nu at gøre en lang historie kort, så er spørgsmålet nu, hvad sker der med dannelsen i forhold til den tid, som vi står i, det som jeg i overskriften har kaldt det 21. århundrede, men det man måske hellere skulle sige bare i det aktuelle, eller det, der findes i øjeblikket, vores egen tid. Jeg vil gerne tænke dannelsen sammen med uddannelse. Dannelse og uddannelse hænger jo nøje sammen, selvom de ikke er det samme, og man kan kun dårligt uddanne sig til at blive dannet, uanset hvilket dannelsesbegreb man taler om. Dannelse kræver noget mere end uddannelse. Det er også en bestemt ethos, man må besidde, eller det er en bestemt tværfaglighed og en bestemt åbenhed. Men det dannelsesbegreb her, og det jeg spørger til, det er både, hvad er læring og hvad er dannelse, når vi placerer det i en digital kultur. Og så vil jeg også gerne, i modsætning til noget af det, som Steve Wheeler og Lonnie var ved at nærme sig, nemlig at man skulle overskride den her dikotomi eller den her distinktion, der er mellem formel uddannelse og uformel, informel læring, eller formel læring og informel læring. Det, som jeg har fokus på, og det, som vi som uddannelsesinstitution har fokus på, det er jo den formelle læring, det er den formelle, kvalificerende uddannelse. Og derfor så vil jeg gerne stille spørgsmål, når jeg taler om læring, og når jeg diskuterer læring, også når jeg diskuterer dannelse, hvordan det forholder sig i forhold til formel uddannelse. På samme måde, som man kan spørge om til dannelsen, kan man spørge om læring. Hvad er læring i en digital kultur, hvis vi accepterer, at vi lever i en digital kultur? Hvornår lærer man? Hvordan lærer man? Fordi er det sådan, at man lærer anderledes, fordi kulturen er blevet digital? Hvis man spørger læringspsykologer, så vil de jo nok sige, at den måde, det er vores psykologiske mindset, det har jo ikke ændret sig, bare fordi vi bruger digitale medier. Så det ændrer måske ikke noget sådan læringsteoretisk, læringspsykologisk. Hvor andre vil sige, at der er nogle andre størrelser. For eksempel, hvis man arbejder med vidensbegreber, så kan man sige, jamen viden i dag er måske ikke det samme, som viden var tidligere. Det var også noget af det, Steve Wheeler var inde på. Måske er viden i højere grad kontekstbestemt. I modsætning til det traditionelle vidensbegreb, som siger, at viden er et objekt, eller viden det er noget, man kan få, viden det er fast, viden det er noget, der ikke forandrer sig. Så vil man måske i dag, nogen vil i dag, sige, at viden kun er et spørgsmål, eller i høj grad et spørgsmål, den kontekst, som viden er i. De, der vil hævde det, de er også typisk nogen, der tror på, at læring det foregår via netværker. Så det er ikke vigtigt, hvad jeg har, hvad jeg besidder af læring. Det, der er vigtigt, det er den læring eller den vidensressource, som jeg kan udgøre, når jeg er sammen med andre, og vi er placeret i en bestemt kontekst. Så spørgsmålet om, hvad, hvordan, hvornår, hvor og hvorfor læring bør foregå, er interessant i forhold til det her spørgsmål om både læring, formel uddannelse og i forhold til et dannelsesbegreb. Og når vi kigger på betydningen af de digitale medier i det her perspektiv, så er det også vigtigt at få placeret, hvor betydningen af de digitale medier er. Fordi hvis jeg siger, at vi lever i en digital kultur eller en videnskultur, så er det netop ikke sådan, at medierne bestemmer, hvordan kulturen er. Der er aldrig sådan, at der er en monokultur. Det er ikke sådan, at vores medier bestemmer, hvordan vores kultur er. Men der er nogle omgangsformer, vi har med hinanden og med vores værktøjer, der er afgørende for, hvad det er, man kan og hvad man ikke kan i et samfund. Der er organisationsniveauer, der er aktørniveauer, som farves af, tones af, delvis bestemmes af måden, som vi kommunikerer på, måden, som vi arbejder på, måden, som vi inddrager værktøjer på, måden, som vi inddrager medier på. Det, der er vigtigt, det er, at man skal ikke tro, at man kan gå direkte fra en konstatering af, at vi bruger og anvender mange digitale medier til at sige noget kvalificeret om, hvordan kulturen så fungerer. Vi har ikke en digital kultur. Vi har som minimum en kultur af usamtidigheder, hvilket betyder, at vi har mange forskellige måder at agere på. Nogle af de forestillinger, der har været om digital kultur, og nu her har jeg en illustration, som er lidt mere end 100 år gammel, er jo, at et medie, i det her tilfælde et elektronisk medie, kan anvendes i et rationaliseringsøje med, at digitale medier kan bruges til at effektivisere undervisningen, så det handler bare om, at proppe den her undervisning ind i nogle digitale former, og så har vi direkte adgang til det under det materiale, som vi gerne vil undervise, det vi kalder elever, kursister eller studerende. Og det kan godt være, at det her det er en våd politikerdrøm, men helt ærligt, sådan hænger verden ikke sammen. Læring, undervisning foregår ikke ved, at man overfører noget fra nogen til nogen andre. Det ligger også i det vidensbegreb, som jeg lige antydede før, at der er ikke noget, for så vidt vi kan overføre til andre. Omvendt, hvis læring ikke har som hovedformål af videnstilegnelse, men snarere for eksempel problemløsning eller måder, hvorpå man kan interagere med andre, så betyder det ikke, at der ikke er videnskomponenter i det. Så betyder det ikke, at vi kan sige, at det hele det handler bare om processer. Gud gør det ej, det handler også om viden. For at man kan processere, for at man kan netværke, for at man kan løse problemer, så er man også nødt til at vide. Så viden bliver jo ikke ligegyldig. Det man kan sige, der bliver ligegyldig, det er en bestemt opfattelse af viden, at vi tror, at vi kan tage en pose af viden, og så sige, at det er den viden, som vi alle sammen skal have. Måske er det, som blandt andre Niels Henrik Helms har peget på, sådan, at vi ikke har brug for alle sammen at vide det samme. Måske er det vigtigt, at vi ved noget forskelligt, for at vi kan gøre brug af hinanden, og for at vi kan udvide vores viden, og dermed vores kompetencer. At en af modsætningerne, eller en af transformationerne fra en industrikultur til en videnskultur, er, at vi skal satse på forskellighed. En af fordelene ved at tænke sådan er også, at det vil øge og styrke inklusionen, fordi vi så også kan begynde at gøre brug af al den viden, som vi i øjeblikket disser, fordi vi ikke synes, at den lige passer ind i de vidensformer og forståelser, som vi har. Nu vil jeg lige lave et lille spring og prøve at kigge på og nærme mig noget af det, som også er kernen i dannelsen, nemlig hvem er aktørerne, hvem er bærerne. Og noget af det, jeg også vil prøve at nærme mig her, det er den her forestilling, som vi har, om at de unge, de er så helt fantastiske med de her digitale medier. De er jo i hvert fald figurativt talt født ind i en digital verden. Så hvem er de her brugere af digitale medier, og hvad betyder brugen og brugerne af digitale medier i forhold til en forestilling om dannelse eller svag dannelse, eller senere vil jeg prøve at sige, at det handler ikke om dannelse i ental, men der kunne være en fordel ved, at vi begynder at tale om dannelser i flertal. Altså gå fra en forestilling om, at borgeren, det ved man nogenlunde, hvad er for en størrelse. Det er noget med at have styr på litteraturen og de humanistiske idealer, samtidig med, at man har en naturfaglig i hvert fald forståelse. Det er typisk sådan et borgerligt, alment dannelsesbegreb. Måske er et alternativt, anderledes dannelsesbegreb et, som er mere åben over for, at der er mange forskellige typer af dannelser. Det vil jeg i hvert fald prøve at argumentere for i det kommende. Men som sagt, brugere af digitale medier er også gået hen og blevet i hvert fald en forestilling om en generationskløft. Der kan man tale om the great divide between the youngs og så os. Og i modsætning til mange andre generationskløfter, så er det ikke sådan, at vi har fat i den lange ende. Det er ellers noget af det fede ved at blive forældre, eller det tror man, når man bliver forældre, eller det tror man i hvert fald, inden man er blevet forældre, noget af det, man tror, det er, så tænker man tilbage, jamen dengang jeg var barn, der var det trods alt min far, der bestemte, ikke? Og så bliver man vokset op, og så bliver man selv forældre, så har det bare ændret sig, ikke? Og så er det lige pludselig børnene, der bestemmer, så alle de fordele, der skulle være ved at blive voksen og blive forældre, de er forsvundet. Sådan er det også, når man kigger på mediebrug, fordi hvis nu jeg var en voksen skolelærer i 58, så vil jeg kunne sige, jamen dem, der læser de der skide Anders Sandblade, de er helt galt på den, og det ender med kriminalitet og onani, fordi de bliver voldført af en kulturimperialistisk, hvad ved jeg, faglade kultur. Og så kunne de unge, så, der fik den ballade, skulle de så glæde sig til, at de selv blev voksne, så var det dem, der kunne bestemme, hvilke kulturprodukter, der var accepteret inden for den kulturelle elite. Men sådan, nu er det jo omvendt, ikke? Altså nu, hvor vi er vokset op med vores bogkultur, og måske Anders Sandblad og i hvert fald belgiske og franske tegneserier, som er højkulturprodukter. Vi tror, vi skal til at sætte scenen for, hvilke kulturprodukter, der er accepteret. Så har vi fået sådan en ungdomsstyrkelse, så nu er det også de unges medier og de unges mediebrug, der er trendsættende og der er normsættende. Så derfor har vi fået en generation af lærere, undervisere, forskere og hvad vi ellers har af den slags, som nu sidder og har det skide dårligt, fordi de bliver jo hele tiden mødt med de krav, som elever, studerende, kursister, lærerne og deltagere, de kommer med om at beherske det, som den her ungdomsgeneration er vokset op med, og som de behersker. Og vi har alle sammen, tror jeg, oplevet det med, at ikke kan finde ud af, hvordan ens nye telefon den virker, og man giver det til en 12-årig teenager, nu en 12-årig, så ikke teenager, men en tweenager, og som lynhurtigt kan finde hen til, hvor den der indstilling er, og det er der også bare nederen, og hvor ved de godt nok meget. Og det er jo det her, The Great Divide, den handler om alt det, som man kan teknisk som ung, og som vi ikke kan. Og det giver så også udslag i humoren, hvor vi jo blandt andet har denne her mor, der må sige til sin søn, no, you weren't downloaded, you were born. Men den her unge generation er jo vokset op, og kan slet ikke forestille sig, at verden kunne være anderledes end digital. En anden historie går på den lille dreng, der kommer og siger til sin far, far, I havde da ikke computer, dengang du var barn, vel? Ej, må faren sige, det havde han godt nok ikke. Jamen, hvordan kom I så på internettet? Og det er sådan, at det der med, hvordan ens mindset er. Steve Wheeler, han viste også det her dejlige billede af Edison, der talte om internettet. Og det er jo rigtigt, hvis man viser det til børn, de har ingen clue, hvor fejlen i det der billede det er. Den her typologi, den her Great Divide, den har givet den her forestilling, og det er stadigvæk den her forestilling om The Great Divide, jeg vil tale om, hvor verden er delt op i dem, der kan. Det er The Digital Natives, er der nogen, der hævder, og så dem, der ikke kan, og det er så The Digital Immigrants. Vi har fået sådan et A- og et B-hold. Men der er altså bare meget, der tyder på, og nu skal jeg lige sige, at den her idé, den kommer fra Mark Prensky, som har skrevet om Digital Natives og Digital Immigrants, hvor han hævder, at det, der kendetegner den her dele digitale kultur med at uploade halvopskøende videoer på YouTube og at kunne det er noget, der også er en kæmpe værdi i, og det er der også. Men der er også nogle problemer i den her. Jeg tager lige en mellemstation ved at henvise til David White, som har kritiseret The Digital Natives, The Digital Immigrants forestilling, og han vil hellere tale om Digital Inhabitants og Digital Visitors, altså bruge sådan et bofasthedsbegreb i stedet for. Fordelen ved det er jo blandt andet, at man slipper for det, som man kunne kalde generationsfascisme ved at pege udelukkende på en unge kultur. Men det er også den her forestilling hos David S. White, den bliver også meget mere brugsorienteret. Den handler mere om, hvad er det, man gør, når man bruger digitale medier. Og jeg tror, det her er tættere på virkeligheden at sige, at vi anvender digitale medier alle sammen i forskellige grad, men der er selvfølgelig forskel på, om man ikke kan tage en note, hvis ens computer ikke er ved hånden, eller hvis man ikke har sin tablet eller telefon. Vores dreng på 16 år, han er jo fuldstændig handicappet, hvis man giver ham et stykke papir og en blyant i hånden. Han aner simpelthen ikke, hvad han skal stille op med det. Ikke fordi det ved han jo godt, men det kan han ikke bruge til noget. Han kan ikke cope med den forestilling om, at han skal sidde og tage notater i hånden. Hvorfor skulle jeg det? Altså, hvordan gemmer jeg dem så, ikke? Altså, hvor er jeg safe? Altså. Hvorimod, det kan, jeg er jo ikke handicappet, fordi min computer... men jeg er ikke totalt handicappet, bare fordi jeg ikke har en computer eller en telefon. Så der er selvfølgelig sådan nogle forestillinger og forskelle. En af forestillingerne, vi har talt om det her med visitor og, inhabitants, selvom jeg ikke er helt glad for den måde at tale om det på stadigvæk, er også, at man får sådan en gradueret forestilling. Fordi hvis der er noget, der er, som alt forskning viser, så er det, at unge er ikke en kategori, man kan bruge i forhold til teknisk kunde, digital smarthed, digital indsigt i, hvordan sådan noget det virker. Cirka, ja, sted mellem 40% og 20% af alle unge, de har ikke mere forstand på, hvordan den her telefon den virker, end vi har, end I har. Så er der nok nogle unge, der meget hurtigt kan gå ind og pille og finde ditten og datten, og hvordan jeg kan ændre farverne på bogstaverne på min telefon. Men der er, der er også mange, der ikke kan. Og omvendt, så kender jeg jo også 40-årige og 50-årige, som er skidedygtige. Så der er nogle fordele ved den her måde at kigge digital kunde. Men måske er det her med, om man bruger digitale medier meget, eller bruger digitale medier mindre, eller man bruger det sådan noget forskelligt, ikke det afgørende i et læringsperspektiv, og måske er det heller ikke det afgørende i et dannelsesperspektiv. Måske er det lidt smartere at kigge på det på en anden måde, at få fokus mere på områder, hvor man kan noget. Altså en mere tematisk tilgang til brug af digitale medier. En måde at kigge på det, det er en af mine vigtige inspirationskilder, Cathy Schrock. Hvis I ikke kender Cathy Schrock, så søg hende, eller tag den her præsentation og klik hende op. Hun laver rigtig mange spændende sider om læring og digitale medier. Hun er også gået ind i hele det her spørgsmål om digital dannelse og accepteret termen digital dannelse. Hendes pointe er, at digital dannelse er ikke én ting, men er mange forskellige ting. Nej, jeg har styr på tiden, René. Der har jeg 5 minutter og 29 sekunder tilbage. Og hun siger, noget af det, der handler om, og noget af det, som vi skal tænke på som underviser, det er, at dannelse snarere er nogle kompetencer, og det, at man har mange kompetencer, som man kan sætte sammen. Hun deler det så op på den her måde ved at kigge på kompetencer inden for data, inden for traditionel information, visuel osv. Og der findes en milliard forskellige måder at gøre de her dannelser op på. Jeg vil lynhurtigt komme til en, som jeg synes egentlig i vores sammenhæng giver mere, eller er mere sådan, hvad skal man sige, spot on. Jeg synes, Cathy Schrock er glimrende, hun er god at blive inspireret af. Men hvis man kigger på Marcia Connors måde at tænke digital literacy, her kalder hun det skills, hvilket så må undre lidt, da det ikke er et rent færdighedsniveau, hun taler om, men hun taler faktisk om nogle kompetencer, hvor man også tænker ud over den enkelte kompetencer og tænker dem i sammenhæng, og derved begynder det at ligne et literacy-begreb eller et dannelsesbegreb. Og noget af det, som er vigtigt her for Marcia Connor, er jo sådan noget som social intelligence. Hvis det er rigtigt, at vi vores viden er bundet i netværkerne, og at det er, som Steve Wheeler sagde, at vi er vores identitet er distributed, altså er fordelt, er udliciteret til mange forskellige dele, så handler det om at samle dem i en konkret kontekst for at løse nogle konkrete problemer, så er social intelligens en absolut forudsætning for at kunne løse problemer i fremtiden. Måske også allerede nu, fordi hvis man ikke kan aktivere sit netværk, så kan man ikke løse, eller så kan man kun løse det, man lige præcis selv magter. Og det er et problem, hvis man har et dynamisk vidensbegreb, hvis man har en forestilling om, at de udfordringer, vi står overfor, de er dynamiske. Et andet sted, hvor jeg henter rigtig meget inspiration, det er hos Rhonda Sharpe og Helen Beatham. Og de har skrevet den her glimrende bog, der hedder Rethinking Learning for a Digital Age. De har også lavet en anden bog, der hedder Rethinking Pedagogy for a Digital Age. De to bøger tilsammen vil kunne dække et langt eller stort behov i forhold til at vide noget om digitale medier og læring. De har en pyramidal hierarkisk opfattelse af dannelsesbegrebet, hvor de siger, at, noget, at man kan dele den her dannelse op i nogle niveauer, hvor vi har teknisk kunde som et niveau, og det er der, vi falder på halen af de unge, når de kommer og kan lave alt muligt, uden at have læst en manual nogensinde, ja, dårligt nok, uden at kunne læse, så kan de alligevel få vores smartphones til at fungere, og de kan trylle med en iPad. Men det er functional access, det er en teknisk kunde. Teknisk kunden kan man bygge ovenpå, og det er her lærere og undervisere bliver vigtige. Det ene ting, det er teknisk kunde, det kan de unge som selv finde ud af ved at lege med deres apparater. Lige så de skal bruge det til noget fornuftigt, så kniber det mere. Prøv at se unge mennesker lave en Google-søgning, når de forsøger at løse et problem, og I forstår, hvad det er, jeg taler om. Skills, der har man brug for mere guidance, mere vejledning. Hvis man skal begynde at anvende de her digitale medier til noget, som ligger ud over det, som den informelle læring kan, nemlig at blive pissegod til World of Warcraft, så har man måske brug for endnu mere modstand, endnu mere guidance fra en, som ved noget om, hvordan man kommunikerer, hvordan man kan sætte noget sammen, hvordan man kan kildetjekke forskellige søgninger. Det handler om, det er jo at appropriere, at tilegne sig medierne, gør det til en del af ens egen selvudtryk, sådan at man fungerer som et helt menneske ved hjælp af digitale medier, men ved Gud også ved hjælp af alle mulige andre medier. Det er jo ikke sådan, at man bliver dum, bare fordi man læser en bog. Og det dannelsesbegreb, og det her pyramidale, hierarkiske dannelsesbegreb, tror jeg, er et meget godt bud på, hvad dannelse i det 21. århundrede, eller i hvert fald i begyndelsen af det 21. århundrede, kunne betyde, og i hvert fald er det bud, som jeg her vil pege på som et bud. Og det er jo så også lidt interessant, fordi hvis man så kigger tilbage til der, hvor jeg kommer fra, nemlig antikken, og tænker på, hvad Platon og Aristoteles de gjorde, det var faktisk, at de anvendte deres netværk, de anvendte dialogen, de anvendte åbenheden for at prøve at se, om de kunne producere noget viden. Det var en processuel vidensproduktion, som de havde gang i. Og på den måde er der noget i sådan et nyt dannelsesbegreb, som i høj grad også trækker på hele traditionen. Og på den måde er der også mange facetter af et borgerligt dannelsesbegreb, eller det vi kender fra hele dannelsesromanen, det vi kender fra måden at give socialitet udtryk på, som kendetegner det moderne samfund, at det langt fra er forældet. Og således vil jeg gerne sige tusind tak for jeres opmærksomhed.